20 gadus vecā Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien uzvarēja Francijas atklātā čempionāta sieviešu vienspēļu turnīrā. Šis kļuvis par vienu no lielākajiem sasniegumiem Latvijas sporta vēsturē. Saņemot uzvarētājas kausu, Aļona teica, ka piepildīs savu sapni. Pasaules tenisa leģendas apsveikušas Aļonu Ostapenko atzīstot, ka zvaigzne ir dzimusi. Pati sportiste paudusi, ka viņu nebaida pēkšņā slava. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja panākusi pamat vienošanos ar Ziemeļīrijas unionistiem par atbalstu jaunajai valdībai. Premjeres kancelei pavēstījusi, ka Demokrātiskā unionistu partija piekritusi pamat vienošanās principiem. Vienošanās paredz, ka unionisti svarīgākajos balsojumos nodrošinās parlamentā atbalstu Mejas jaunajai mazākuma valdībai, taču neiesaistīsies valdības koalīcijā. Kabinets šo vienošanos apspriedīs pirmdien. Pēc vājajiem rezultātiem, kurus Lielbritānijas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās guva valdošā konservatīvā partija, šodien atkāpušies divi no premjerministres Mejas tuvākajiem līdzgaitniekiem, abi viņas kancelēs vadītāji – Niks Timotīs un Fiona Hila. Timotīs paziņojas, ka uzņemas atbildību par Toriju priekšvēlēšanu programmu, kas tiek uzskatīta par vienu no iemesliem, kāpēc Mejas vadītā partija vēlēšanās zaudēja absolūto vairākumu. ASV prezidents Donalds Trumps apliecinājis, ka viņa valsts vēl ar vienu ir uzticīga NATO dibināšanas līguma 5. pantam par kolektīvo aizsardzību, lai gan viņš maijā nebija to atbalstījis savā runā Briselē. ASV prezidents toreiz pārsteidza Eiropas līderus nepaužot publisku atbalstu NATO kolektīvās aizsardzības garantijai, bet pārmetot alianses Eiropas dalību valstīm pārāk mazus aizsardzības izdevumus. Kazahstānas galvaspilsētā Astanā svinīgi atklāts Latvijas paviljons starptautiskajā izstādē Astana Expo 2017. Paviljons iecerēts kā platforma biznesa kontaktu veidošanai. Tam jādod iespēju kompānijām uzlabot importa un eksporta iespējas. Plānots, ka izstādes laikā Latvijas paviljonā sevi prezentēs līdz 50 kompānijām. Rīgā 19 grādu, ziemeļu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 762 mm. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.